بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah shalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Beribadah dan beramal saleh itu dilakukan kapan dan di mana? Kita disuruh beribadah, disuruh beramal saleh, kapan, di mana, dalam kondisi apa? Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa, dalam kondisi apa saja, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita diperintahkan untuk beramal saleh. Tapi ada momen istimewa, ada waktu istimewa, ada kondisi istimewa, ada tempat istimewa yang membuat ibadah yang dikerjakan di waktu itu, di tempat itu, di momen itu menjadi lebih istimewa. Saya kasih contoh. Beribadah di bulan Ramadan, apakah sama pahalanya dengan beribadah di luar Ramadan? Sama atau beda? Beda, jelas. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah satu malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa dari beribadah selama 1000 bulan. Kenapa bisa lebih istimewa dibandingkan 1000 bulan? Karena waktunya istimewa, yaitu bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Itu waktu, tempat. Sholat di Mekah, di Masjidil Haram, sama dengan sholat di Masjid Jansud? Beda. Di sana pahalanya seperti sholat 100.000 kali. Satu sholat. Jadi beribadah kapanpun, dimanapun, tapi ada waktu istimewa dan ada tempat istimewa. Dan yang lebih istimewa lagi adalah ketika kita menjalankan sebuah ibadah di waktu yang istimewa, dan ibadah itu memang diperintahkan secara khusus untuk dikerjakan di waktu itu. Apalagi seandainya kita melakukan sebuah ibadah di waktu yang istimewa, dan ibadah yang kita pilih itu memang ibadah yang sangat disyariatkan dan dianjurkan untuk dilakukan waktu itu. Saya kasih contoh. Ada waktu-waktu spesial yang kita disuruh untuk melakukan ibadah tertentu. Contoh. Waktu mendengar muadzin mengumandangkan azan. Saat muadzin mengumandangkan suara azan. Apa ibadah yang paling istimewa saat itu? Menjawab azan. Lebih istimewa mana saat itu dibandingkan baca Quran? Hah? Lebih istimewa mana? Lebih istimewa menjawab azan. Karena waktunya memang untuk itu. Bahkan, ngisi pengajian sama jawab muadzin ketika azan kumandang, lebih bagus mana? Menjawab muadzin. Makanya, berhenti dulu. Karena saat itu ada ibadah yang khusus diperintahkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain. Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Contoh. Contoh yang lain. Hari Arafah. Apa? Hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Insyaallah tahun ini kapan? Hari Selasa. Salah satu ibadah yang sangat mulia di hari Arafah adalah berdoa, berzikir. Dan zikir yang paling istimewa di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Berarti kita harus siap-siap stok apa? Doa. Penora, kentongan. Kan ada sebagian orang udah sentong apa maning ya. Betul? Banyak orang seperti itu. Karena enggak punya apa? Gak punya stok. Padahal doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW banyak banget. Bukan hanya banyak. Sayangnya, tahunya cuma Rabbana atina fiddunya. Jadi sih ya luar biasa sih. Tapi kan ya kadang-kadang wong Qurana liyane apa ya. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Terus apa kata Nabi SAW? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Bacaan terbaik yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka rugi kalau ada orang memperbanyak ibadah di hari Arafah, kemudian melewatkan kalimat tadi. Ada orang memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar, kemudian melewatkan doa Allahumma innaka afuwun. Sungguh sangat merugi. Orang yang mendengar azan, kemudian dia sibuk dengan yang lainnya, dan dia tidak mengucapkan ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti, yang perlu kita pelajari adalah waktu istimewa, tempat istimewa, dan amalan istimewa di waktu istimewa tersebut. Kita semua tahu hari ini, tanggal berapa? 2 atau 3? Hah? 3, Mbok? Kan udah masuk maghrib, toh? Ya, 3 apa? Dzulhijjah. Dan kita tahu persis bahwa 3 Dzulhijjah itu masuk dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah hari yang paling istimewa dari semua hari yang ada dalam satu tahun. Sama 10 akhir Ramadan bagaimana, Ustaz? Nah, para ulama mereka sampai berdiskusi panjang. Antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan lebih istimewa mana? Akhirnya sebagian ulama mencari titik temu. Kalau ngomongin malam, karena hari kan ada hari, ada siang, ada apa? Malam. Kalau ngomongin malam, maka lebih istimewa 10 akhir Ramadan. Tapi kalau ngomongin siang, maka lebih istimewa 10 awal Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdhal minha fi hadhihi." Tidak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih istimewa. Pertanyaannya, amalan apa? Amalan apa saja. Tapi, dari sekian banyak amalan yang disyariatkan, ada satu amalan yang amat sangat direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan di hari-hari. Apa itu? Zikir. Apa? Zikir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab Al-Muntakhab, dan isnadnya dinilai bagus oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihin min hadhihi al-ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada amalan yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya melebihi amalan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka kalau sudah masuk 10 hari tersebut, perbanyaklah tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini adalah zikir. Zikir itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Antara yang wajib sama yang sunnah lebih istimewa mana? Yang mana? Yang wajib. Zikir yang wajib itu apa? Sholat. Maka sudah ketemu jawabannya. Judulnya apa pengajian malam ini? Gimana pengumumannya apa orang sih? Apa? zikir paling istimewa di 10 awal Dzulhijjah. Apa zikir yang paling istimewa? Sholat. Udah ketemu jawabannya ya? Rampung, Bok? Ustaz, emang sholat zikir? Ya pastilah. Ustaz, tadi kan Nabi SAW mengatakan perbanyaklah tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Nabi SAW mengatakan perbanyaklah sholat. Saya tanya sama jenengan. Di dalam sholat itu ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil apa enggak? Full. Dan enggak cuma dalam tanda kutip tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Di situ ada baca. Baca Quran. Ada apa lagi? Ada sujud. Ada ruku. Ada iktidal. Ada berdiri. Ada khusyuk. Ada ikhlas. Sehingga sholat itu, kata Nabi SAW, amalan paling istimewa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus sholah. Ketahuilah bahwa amal yang paling baik adalah sholat. Sehingga yang harus kita betul-betul perhatikan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah sholat. Dan bukan asal sholat. Nek sholat sih insya Allah pada sholat mau. Udah mau nembe sholat Ustaz. Tapi apakah sholat yang kita kerjakan itu sholat yang terbaik, yang maksimal, atau sholat sekedarnya? Sing penting, rampung. Mulanya Imam Dawud didik. Orang ngerti perasaan. Karo sholat, karo gerundel. Atau ada orang yang masuk sholat, gak tahu ujuk-ujuk wis salam. Yang dia pikirkan kapan selesainya. Bukan sholat yang seperti itu. Makanya apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kata beliau, laisa laka min salatika illa ma aqalta. Kata Nabi, kata beliau radhiyallahu anhuma, engkau tidak akan mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sesuai sebanyak yang engkau khusyuk di dalamnya. Jadi kita itu dapat pahala dari sholat kita sesuai dengan kekhusyukan kita. Masalahnya kita ini dalam sholat lebih banyak fokusnya atau enggak fokusnya? Jujur baiklah. Hah? Maka wajar seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa usyruha. Ada orang yang sholat tapi dia cuma dapat pahala 1/10 dari sholatnya. Berarti yang 90 gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang 90% dari sholatnya ngapain? Kemana-mana piknik. Apanya yang piknik? Pikirannya. Watus'uha au tusu'uha. Dan ada yang dapat pahala 1/9. Kalau tadi apa? 1/10. Tus'uha. 1/9. Wasumunuha. Dan ada yang dapat 1/8. Wasubu'uha. Dan ada yang dapat 1/7. Wasudusuha. Dan ada yang dapat 1/6. Wakhumusuha. Dan ada yang dapat 1/5. Warubu'uha. Dan 1/4. Wasulusuha. Dan 1/3. Wanisfuha. Dan yang ada yang dapat 1/2. 50%. Hadis riwayat Ahmad. Hadis sahih oleh Imam Ibn Hibban. Nah, untuk mencapai sholat yang sesungguhnya, itu apa yang mesti kita lakukan? Kita harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan. Sholat itu butuh apa? Persiapan. Salah satu persiapannya adalah tadi yang saya sampaikan di awal. Menjawab apa? Muadzin. Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, seharusnya kita sudah siap untuk sholat. Di antara bukti kesiapan kita adalah kita menjawab napa? Muadzin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Seandainya engkau mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mungkin kita akan menjawab muadzin kalau kita tidak mendengarkan? Berarti langkah pertama begitu terdengar azan, nopo? Meneng. Diam. Mendengarkan. Supaya bisa apa? Menirukan. Ada enggak di antara kita yang ketika azan dikumandangkan, sibuk baik? Ada atau tidak? Banyak. Sibuk ngapa? Maca Quran. Sibuk ngobrol. Sibuk HP-an. Sibuk rapat. Sibuk apa maning? Nonton TV, nonton film Korea, sangat tidak bermutu. Harusnya begitu terdengar suara azan, kita diam, kita simak azan itu. Seluruh aktivitas yang lainnya hentikan, supaya kita bisa fokus untuk menjawab muadzin. Dan pahalanya enggak tanggung-tanggung loh. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menirukan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar." Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka hendaklah kalian mengucapkan apa? Allahu akbar, terus gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, supaya mengucapkan apa? La haula wa la quwata illa billah. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala la ilaha illallah." Ketika muadzin itu mengakhiri azannya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya. Ikhlas, fokus. Memperhatikan dengan baik, merenungi maknanya. Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Enggak tanggung-tanggung loh balasannya loh. Sebuah ibadah yang selama ini sering diabaikan oleh banyak di antara kita, ternyata ganjaran apa? Surga. Susah enggak menirukan muadzin? Enggak. Susahnya adalah mendisiplinkan diri untuk diam dan menyetop semua aktivitas ketika azan dikumandangkan. Berarti ketika lagi rapat, harusnya apa? Break. Terus? Selesai azan? Lanjut apa, Nek? Rapat, Nek? Break untuk apa? Jawab azan, salat. Begitu kita lagi ngobrol, terdengar suara azan, stop. Berhenti dulu. Kita nopo? Jawab azan dulu. Ngapain? Nyari surga. Ya. Apalagi ketika lagi nonton TV. Pateni TV ini. Apalagi ketika lagi main HP. Selesai. Ya. Jawab muazin. Lagi taklim seperti ini. Masuk waktu azan. Berhenti dulu. Ya. Break dulu supaya kita bisa mendengarkan dan menjawab. Surga balasannya. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Hafizahullah. Ketika beliau menjelaskan makna hadis ini. Kok bisa amalan ringan tapi nomor? Balasannya surga. Kata beliau. Karena efek dahsyat yang akan ditimbulkan ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Jadi ketika kita menjawab, mendengarkan muadzin, kemudian kita iringi suara muadzin dengan suara kita, ucapan muadzin dengan ucapan kita mirip persis, sambil kita renungi maknanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah, apa? Kecil. Itu mengobati penyakit sombong. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Itu meyakinkan kita kembali dengan tauhid. Ya. Bahwa ibadah itu hanya boleh dipersembahkan untuk siapa? Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengingatkan kita kembali untuk setia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak beribadah semau sendiri. Itu kalau kita renungi makna itu, selesai kita menirukan muadzin, akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Mindset kita, kita kembalikan dengan baik. Ya. Dan dampaknya nanti kepada sholatnya. Akan terasa perbedaan. Di dalam sholat kita tidak seperti sholat-sholat biasanya. Karena kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita sebelum sholat. Ada sebagian orang itu masuk sholat tanpa apa? Tanpa persiapan. Apa jadinya? Ya entah kemana pikirannya. Ya. Ibarat orang mau lari maraton, gak pakai apa? Gak pakai persiapan, gak pakai pemanasan. Ya. Dan banyak orang yang sholat sampai ke masjid masih dalam keadaan ngos-ngosan. Kenapa? Yo, karena berangkatnya baru kapan? Ketika qomat. Itu rakaat pertama digunakan untuk menstabilkan nafas. Gimana kita akan bisa khusyuk dalam sholat kita? Ya. Begitu selesai menjawab muadzin, segera berangkat ke masjid. Jangan ditunda-tunda. Laki-laki, sholatnya di mana? Di masjid. Dalam surat An-Nur, ayat 36 sampai 37, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan manusia-manusia istimewa. Fi buyutin. Adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Jadi orang yang beriman, ya, itulah orang-orang yang salatnya fi buyutin. Ya, di rumah-rumahnya siapa? Allah. Setelah itu, di ayat yang ke-37, Allah firmankan apa? Rijalun. Orang-orang yang sholat di masjid itu adalah rijal. Pria sejati. jenengan mau pria sejati atau pria kebalikannya sejati napa ya? Mau pria sejati atau pria abal-abal? Mangkat masjid. Berangkat ke masjid. Mulai dari 10 awal Zulhijjah ini, yang masih suka sholat di mana? Di rumah. Perbaiki. Tingkatkan. Naik kelas. Sholat di masjid. Ya. Masa jogging kuat, mangkat memejit, rak kuat. Masak goes, kuat. Ya, ke masjid, tidak kuat. Masak manjat gunung selamat, kuat. Mangkat musola, rak kuat. Ya. Masak ngangkat barbel, kuat. Ngangkat, kelopak mata enggak kuat. Apa tadi gue? Berat mana? Ngangkat barbel apa ngangkat kelopak mata? Bisa ngangkat barbel 5 kilo, 10 kilo. Bahkan ada yang 50 kilo. Ngangkat kelopak mata yang beratnya? Berapa kilo? Bukan berapa kilo. Berapa napa? Gram atau miligram? Gak kuat, subhanallah. Mana pria sejati? Kita membutuhkan pria-pria sejati yang berangkat ke masjid. 10 awal Zulhijjah adalah momen terbaik untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Biasanya, kalau orang sudah menjawab muazin, sudah berangkat ke masjid kasih, biasanya sholatnya akan lebih khusyuk dibandingkan orang yang tidak melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Nah, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi sudah kita sampaikan zikir terbagi menjadi berapa? Kok sepi? Dua. Satu zikir yang wajib. Apa itu? Salat. Sekarang kita bahas zikir yang sunnah. Zikir yang sunnah terbagi menjadi dua. Zikir yang sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Yang kedua, zikir mutlak. Apa yang kedua? Zikir mutlak. Saya akan jelaskan. Coba diulangi, zikir yang sunnah terbagi menjadi berapa? Apa yang pertama? Muqayyad. Yang kedua? Mutlak. Apa itu zikir muqayyad? Zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditentukan jumlahnya, waktunya, dan tata caranya. Yang sudah ditentukan apa? Jumlahnya, waktunya, tata caranya. Berarti kalau zikir mutlak apa? Yang oleh Nabi SAW kita diberi keluasan. Ya. Waktunya boleh kapan saja. Ya. Jumlahnya boleh berapa saja. Tanpa diikat dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu. Oke. Dari dua zikir ini, mana yang harus kita prioritaskan dulu? Yang muqayyad. Yang muqayyad. Makanya, orang dikatakan telah berzikir dengan zikir yang banyak apabila ya, dia sudah menjalankan semua zikir muqayyad. Berarti dia sudah masuk dalam kategori zikir banyak. Level minimal. Karena kita kan disuruh sama Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Berarti kita disuruh zikir banyak. Zikir yang banyak itu yang kayak apa? Harus bener dong. Zikir sing akeh yang 99. Bukan seperti itu. Zikir yang banyak itu minimal ketika kita sudah menjalankan semua zikir yang muqayyad. Contohnya apa zikir muqayyad? Pagi petang. Zikir pagi dan petang. Apa lagi? Zikir setelah sholat. Apa lagi? Wis entam? Jadi akeh. Zikir? Sebelum tidur, betul. Apalagi? Setelah witir, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, melihat bulan di awal bulan. Ya. Ketika turun, hujan. Ya. Banyak banget. Ketika angin bertiup, kencang. Banyak banget pikir. Yang muqayyad. Ya. Salah satu yang tidak seyogianya kita lewatkan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah zikir muqayyad berupa zikir pagi dan petang. Ya. Karena zikir pagi dan petang ini akan menentukan kehidupan kita di hari tersebut. Ya. Jadi orang yang mengawali harinya dengan zikir, maka dia akan menjalani hari itu dengan hari yang terbaik. Ya. Dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dipenuhi kebutuhannya. Saya kasih contoh misalnya. Ayat kursi misalnya. Ayat apa? Kursi. Itu kan disunnahkan untuk dibaca di pagi dan sore kan. Berapa kali? Sekali. Sekali di pagi, sekali di sore. Apa kata Nabi SAW? Hadihil ayah. Allati fi suratil Baqarah. Ayat yang ada di surat Al-Baqarah itu maksudnya adalah ayat kursi. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah dari kami. Siapa maksudnya? Setan. Sampai pagi hari. Kebalikannya, wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Dan barang siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, maka dia akan dilindungi dari setan sampai sore hari. Biasanya wong sing kesurupan anora zikir. Ya. Wong sing kesetanan. Kenapa? Karena enggak punya benteng. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra dan nilai sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Dan masih banyak zikir yang lain. Saya pernah kupas itu dalam pengajian judulnya Zikir Pagi dan Petang. 14 seri. Ya, cari aja ya, di YouTube. Ya. Nggak cuma kita sebutkan dalam serial pengajian itu keutamaannya, juga kita jelaskan maknanya. Ya. Kita perlu naik napa? Kelas. Jadi jangan dari dulu sampai sekarang masih napa? Kurma catok tapi rah. Faham artinya. Jangan. Itu contoh zikir pagi petang. Muqayyad. Apalagi contoh zikir muqayyad. Zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Banyak orang mengabaikan zikir ini. Ya. Padahal yang paling pendek pun enggak dibaca. Kenapa? Bismika. Allahumma amutu wa ahya. Atau ahya wa am. Kenapa enggak dibaca? Lah ngarep turun nyekel apa? HP. Kapan tidurnya? Enggak tahu, ketika HP-nya jatuh baru tidur. Sehingga terakhir yang ditonton apa? Film. Bukannya zikir. Makanya bangun-bangun kerasanya enggak enak, berat. Ngantuk. Dipakai buat sholat? Sulit. Males. Kenapa? Karena gak zikir. Kata Nabi SAW, Man ittaja'a majja'an, La yadhkurullaha fihi kanat alihi minallahi tirah. Barang siapa yang tidur tanpa zikir, maka dia akan menyesal. Hadis riwayat Abu Dawud, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nyesel ya. Nanti di hari kiamat dia akan nyesel. Kenapa? Karena orang itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat sesuai dengan aktivitas terakhirnya. Ini lagi nonton epic terus mati ke priwe. Tapi ketika kita sebelum tidur kita udah zikir. Itu selama tidur gitu. Kita akan dijaga sama Allah. Ketika kita bangkit. Atau misalnya tidur terus bablas. Bablas itu berarti maksudnya apa? Mati. bablas. Ya. Itu kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya dalam keadaan kita sudah zikir. Sedang zikir kita. Baca ayat kursi. Terus apa lagi? Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Terus An-Nas. Diapain? Diusapkan. Berapa kali? 3 kali. Selain itu usah banyak. Jadi ada suratan-suratan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Jadi enggak cuma dalam tanda kutip bismika Allahumma amutu wa ahya. Ayat kursi jelas ya. Surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Surat Al-Isra, Surat As-Sajdah, Surat Az-Zumar, Surat Al-Mulk, Surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini semua disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca. Ini saya sampaikan dalam buku saya. Judulnya Surat dan Ayat Al-Quran Pilihan. Jadi di dalam buku ini, kami kumpulkan ayat-ayat dan surat-surat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk kita baca harian, pekanan, dan dalam momen-momen khusus. Jadi ternyata ada surat-surat spesial. Ada ayat-ayat spesial yang oleh Nabi SAW disuruh untuk kita baca harian. Terus apa? Pekanan dan dalam momen-momen spesial. Ya. Salah satunya sebelum tidur. Makanya saya heran dengan orang yang gak bisa tidur terus bingung arep ngapa. Bis madep kanan, urung. Bisa turu. Madep kiri. Wis madhep kiri, orang bisa turu. Terus, melumah. Wis melumah, orang bisa turu. Terus, tengkurep. Wis tengkurep, orang bisa turu. Apa yang jajan? Apa yang gak jengking? Kalau jenengan gak percaya, surat-surat yang tadi saya sebutkan, jenengan baca. Urung rampung, wis. Gak percaya, coba. Orang bingung mau ngapain. Gak bisa tidur. Subhanallah. Ini surat ada berapa surat tadi saya sebutkan coba. Ya. Ada surat apa tadi? Al-Isra, As-Sajdah, Az-Zumar, Al-Mulk. Itu kan lumayan gue. Lumayan mandan dawa gue. Baca itu. Ya. Ustaz kalau seandainya sampai selesai belum tidur. Alhamdulillah. Artinya rampung jenengan macamnya gitu loh. Ya. Ini termasuk zikir muqayyad. Nah, kalau zikir muqayyad sudah selesai, baru tambahin apa? Zikir mutlak. Jadi dengan nih, nanti pulang nih dari sini ke rumah. Itu kan enggak ada zikir muqayyad toh. Yang ada adalah zikir mutlak sambil naik motor, mobil napa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah al-azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Udah banyakin sebanyak-banyaknya. 10 hari ini. Manfaatkan. Yang belum tentu kita akan dikasih kesempatan ini. Di tahun yang akan datang. Berarti kalau sudah 10 hari lewat. Wis Ustaz. Ini adalah titik awal kita. Ketika 10 hari ini kita bisa untuk mengamalkan zikir yang diajarkan di dalam agama kita, maka dengan izin Allah, selanjutnya akan lebih mudah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.